A po 23. hodině v sobotu večer nabízíme tradičně setkání s hostem a tématy, která vás můžou zajímat, motivovat a také nasměrovat, příjemně, řekněme, třeba posunout v cestě životem. Tím dnešním hostem je Radana Rovena Štěpánková, psycholožka a psychoterapeutka. Dobrý večer.
Děkuji, Míšo, za milé pozvání a těším se na rozhovor.
Tak teď já děkuji vám a začneme opravdu velmi osobně. Mě totiž zaujalo vaše prostřední jméno, velmi krásné a nezvyklé. A mě moc zajímá, jaký má původ jméno Rovena. Možná na to odpovídáte velmi často, ale
Rovena, ano, je to pravda, že Rovena jsem si vybrala. Je to jméno mistryně, tak jak jsou archandělé Gabriel, tak je i mistryně Rovena. A Rovena k ní patří z boží lásky zrozená, která ví, jak je těžké žití bez lásky, takže jsem si to vybrala jako i motto pro svůj život, jak osobní, tak profesní.
Já jsem si dokonce dohledala, že původ tohoto jména je nejasný. A keltský význam uvádí štíhlá, hezká, což k vám naprosto pasuje. A staroanglický pak slavná přítelkyně. A podle poslední dostupné statistiky jsou v České republice pouze 3 ženy tohoto jména. Takže jste si vybrala krásně. Nakolik vlastně ovlivnili třeba vaši rodiče vaše povolání psychologa?
Já pocházím z rodiny pedagogické a to už jsem vlastně generace. Tatínek mý babičky byl pan řídící na vesnici, babička byla taky paní učitelka domácích prací, pak ve školce i paní ředitelka a našla si za manžela pana učitele, který taky učil i v pohraničí před druhou světovou válkou a tak tam se někde seznámili, takže děda s babičkou vytvořili vyloženě pedagogický pár, děda byl pedagog tělem i duší a jedna z jeho dcer, moje máma, se stala taky učitelkou a já to nějak cítila, takže já původně jsem taky speciální pedagog a mi připadá velmi příjemná kombinace právě pedagog, psycholog, psychoterapeut, protože vlastně si myslím, že i ten psycholog vlastně má i učit nějakým způsobem.
Jak dlouho se vlastně zabýváte psychologií a psychoterapií? Všeobecně vzato. Dekády, odhaduji.
Já opravdu, mě ta podstata života, duše a tajemství duše fakt zajímalo od konce základní školy, kdy už jsem se zajímala o takový ty parapsychologické jevy, něco takového fantazijního a postupně na gymnáziu jsem si začínala už hledat taky první informace o psychologii a pak v rámci studia vysoké školy určitě ta psychoterapie už byl přesně směr, který mě zajímal a takže tomu řekněme mnoho a mnoho let.
A co všechno se za tu dobu u lidí změnilo? Co nás třeba trápí teď ve společnosti úplně nejvíc? S čím se na vás lidé obracejí nejčastěji?
Takhle, já teda říct, jsem se věnovala péči o děti a hlavně teda dospívající. V současné době se věnuju péči o dospělé a o jejich vztahy a o partnerské vztahy. Takže je pravda, že na té volné noze péči o dospělé se věnuju zhruba 15 let.
A jak je na tom současná mládež, co do vztahů? Vyvinuli se nějak diametrálně jinak vztahy?
Mám pocit, že v současné době zůstává víc lidí mezi 20 a 25 single, že větší množství mladých lidí mezi 20, 30 i třeba trápí to, že nemůžou najít partnera nebo že mají krátkodobé vztahy a ne úplně uspokojivý. Musím říct, že ke mně právě chodí docela takhle mladí lidé kvůli tomu, jak najít toho pravého, tu pravou, hledají, co dělají špatně, nebo proč v tom životě se jim stávají ne zrovna konstruktivní partnerské vztahy, spíš bolestivý, rozchody, nevěry a tak. Asi bude v současné době vliv je toho, že společnost nabízí hodně, já řeknu, konzumních možností zábavy. Mám pocit, že hodně mladých mužů odchází někam k elektronice, jako ke svému komunikačnímu partnerovi, že holky zůstávají sami, protože mají pocit, že ten muž není dostatečně aktivní, dostatečně spolehlivý. Je pravda, že v současné době, a my se pohybujeme hodně v té Praze a okolí, na vysokých školách je vysoké procento dívek a pak nevědí, kde potkat své muže, protože se někde míjejí i v prostředí, mi připadá.
A to jsme v hlavním městě. Vnímáte i nějaký rozdíl mezi hlavním městem a Nymburkem, ve kterém působíte?
V Nymburce ke mně chodí spíš generace 30 a více. Neříkám, že výjimky nepotvrzují pravidlo. Zrovna tento týden jsem tam měla velmi mladý pár, 18-letou slečnu a 22-letého muže, a řešili své partnerské bolesti po ročním vztahu, kdy už přicházejí slzy, pokusy o rozchod, cítím mezi nimi lásku, ale přesně se tam objevují vzorce ze zraněného dětství a od rodičů.
To musí být nesmírně těžké, když máte před sebou takhle mladý pár. A vlastně 18-letá dívka uvažuje o rozchodu, kdy člověk, který nemá ty potíže, si řekne, tak si najde někoho jiného, ale ono to je ve své podstatě mnohem složitější, protože to je ovlivnění těch dalších vztahů, které by měla. Tohoto rozhodnutí.
A tady u toho páru jsem opravdu vnímala takřka klasický ty problémy, vzorce, co se dějí mezi mladou generací přítomnosti. Holčina z rodiny, která se rozvedla, byla ve střídavé péči, sice vztahy s jedním i s druhým rodičem korektní, nicméně nějaké konfliktní situace tam byly a dívka se cítí velmi nejistá v tom, jak je milována, jak je opečovávána, ve své podstatě si i z toho dětství nese, že něco úplně nebylo dotaženo, přestože rodiče dělali to nejlepší, co uměli, ale zůstává v ní určitá křehkost a velké očekávání na to naplnění od partnera. A zrovna tento mladý muž, sympatický, ale neměl velkou chuť být aktivní, spíš občas nějakou aktivitu věnoval kamarádům, té dívce se nějak zvlášť nedvořil, protože už pak spolu i začali žít, neměl potřebu, že by se o ní měl ucházet a dívka měla pocit, že je nemilovaná a pro chlapce mělo přece jenom pocit, že už je příjemný zůstat doma o večer u televize, že bude s kamarádama nebo můžu být doma u televize.
A dá se takový vztah srovnat?
Vnímala jsem to, že je právě zajímavý, že takhle mladý pár přišel o tom přemýšlet, cítila jsem poctivý zájem od obou stran. Na stranu druhou ty problémy každýho zvlášť si myslím, že jsou dost velký a nejsem si jistá, jak cílevědomě budou chtít tyhle ty svý vzorce řešit. Ale mám pocit, že každý střípek dobrý, nějakou inspiraci získali, kousek si udělaj a co bude dál, to se necháme překvapit.
Napadá mě, že člověk musí nejdřív srovnat sám sebe, sám sobě rozumět, aby mohl ze sebe dostat to nejlepší v tom vztahu, aby to fungovalo upřímně. Jak tedy pracovat sám na sobě?
Tak první záležitost je připustit si, že bych v sobě rád změnil ať některé pocity prožívání nebo nekonstruktivní postoje a přesvědčení. Takže jedna věc je prostě chtít následovat nějaký pozitivní vzor. Takže z mého pohledu to může být třeba i pro začátek čtení knížek, setkávání s inspirativními lidmi, zajít někam na seminář, brát si z toho třeba i to intelektuální poznání, řekněme ty moudra. To je třeba jedna část. Další část je určitě zabývat se konkrétně tím, co prožívám v kterých situacích a co mě vede k tomu, že se chovám vlastně destruktivně. Proč vlastně, když bych od toho druhého chtěla lásku, proč na něj křičím?
Ale to je hodně složitá cesta do hlubin vlastní duše, kdy představuje si to tak velmi bolestivá, že vlastně člověk tohle asi hodně obrečí, když se dostává do těch koutů duše, které mu nejsou úplně příjemné. Jak vy říkáte, že si to vlastně člověk často neuvědomí, že sám sebe ničí, že má to sebedestruktivní chování nebo vůči partnerovi. Takže pro vás asi nesmírně náročná taková situace, jak si pomoci člověku, aby se dostal na tu správnou cestu, aby sám sobě rozuměl. pracovat sám na sobě.
Konkrétně při setkání u mě jdeme způsobem, cestou, tempem, který klient dovolí. Mm-hmm. Nebo na který je ta situace naladěná. A jedná se často o ten první, jako třeba, nebo ten první náhled. Jo.
Promiňte, že vám skáču do řeči. Pomáhají v tomto ohledu nějaké rodinné terapie, rodinné konstelace, abyste vlastně zjistila, co je jaksi pokřiveného, co je špatného, na čem se má pracovat? Odpovívám vlastně chování rodičů toho člověka na otázku, proč se ten člověk chová tak, jak se chová, proč mu nefunguje vztah a podobně.
Můžeme tam vidět nějaký mustr, určitý typ náhledu tam na to určitě tímhle způsobem je možný získat. Jak jste zmínila slovo rodinné konstelace, je to jedna z technik možného náhledu. Doporučuji pouze opravdu u erudovaného člověka, kterých si myslím, že v republice mnoho není. Třeba sama v nich i výcvik mám a využívám je i při individuální práci s klienty. Jedna věc, že samotný mi jedou v hlavě, částečně je dělám s klienty imaginativně nebo s figurkami, ale nemusí to být vůbec tak častý téma, tam je důležitý umět se nacítit, procítit ten pocit, který mě k té destruktivitě vede a můžeme ho spojit třeba s tou minulou zkušeností. A takže to je důležitá věc ohledně toho pocitu se na něj nacítit, vědět o něm, ne ho pouze racionálně uchopovat, protože k čemu nám bude analýza toho, ano, jeho otec se choval tak, pradědeček se choval tak, tak sice to pro nás může být zajímavý náhled na to, že se ten vzorec kopíruje, ale když nepůjdu do podstaty vlastně v té své duše toho, tí emoce, toho afektu, abych ho promeditoval, pročistil, uvolnil, tak nedojde ke změně. Takže pak tam je právě kromě toho identifikace, co je za tou choleričností, na co se ten člověk zlobí, protože tam je říct jenom, že ten člověk cholerický a má výbuchy, je opravdu hodně zavádějící myšlenka. Tam je důležitý fakt jít, na co se ten člověk zlobí, jestli se cítí zahnaný do kouta, že křičí ze svý bezmoci, ze svýho pocitu poníženosti, ze svýho vzteku na ženy. Jo, a tyhle ty otázky si člověk má klást a zkusit si na něco nejpoctivěji odpovědět s tím, že opravdu, aby si člověk uměl poctivě odpověď nejenom hlavou, je potřeba umět se spojit se svým srdcem, protože tam jsou ty poctivé odpovědi. A to je ta dlouhá cesta propojit rozum k tomu svýmu, já řeknu, srdci nebo soláru, břichu, kde tyhle ty odpovědi máme zapsané. No, takže tam ještě objevíme, zkusíme pojmenovat, když na to jsme dva a já klienta provázím, tak nám to tam naskakuje snadněji a pak je potřeba nějak pročistit. Já často mám ráda ty léčebné meditace, někdy provázené EFT, ale ta léčba není samotné technice, je vždycky v tom, jak my si dojdeme najít to, co nás tam vlastně trápí.
Mě by zajímalo, jestli se něco změnilo v tomto století v postavení muže v rodině. Tedy jací byli ve srovnání otcové 21. století. Tak ten vývoj, po té vaší odborné stránce.
Tak ten vývoj určitě vidíme. Ti muži, je to hodně široká otázka, budeme trošku zobecňovat, tak nám to snad posluchači prominou, určitý typ zobecnění. Muži, vlastně vycházíme pořád ještě z patriarchální společnosti, z Boha Otce, z křesťanské, kde je přece jenom ten patriarcha Bůh. A tím bylo i řečeno, že ten muž je ten, který má právo vládnout, takže žena je ten doplněk i v té rodině. Takže to bylo pak vidět i na těch volebních právech a to se dostáváme někde od toho 19. století, kdy postupně se ty ženy hlásili ke slovu a byly brány moudrými muži jako partnerky pro život i do intelektuálních diskuzí a do možnosti něco ovlivnit, nebo že mohly být brány jako rovnocené. Takže to se postupně vyvíjelo a ženy taky, kromě toho, že někam měly tendenci mluvit, tak taky se podílely i na zajišťování chodu rodiny ekonomicky, protože taky začaly už chodit do těch manufaktur a do fabrik, začínaly být více zaměstnaný, takže s tím i šlo právě to volební právo. A takže to šlo společensky. A v té rodině pořád ten muž zůstával tím dominantním. Bohužel mužská síla, která je nekultivovaná, tak zůstává hrubá a často používali tu agresi k prosazení svých zájmů, takže tatínek byl často ten, kterého se doma báli nebo kterého obcházeli, aby ho netěžovali svými problémy, protože přišel z práce. Takže takový ty hezký, celku milé podaný postavičky otců z přelomu nebo z poloviny 20. století. Ráda uvádím pana Marvana v Andělu na horách.
A Dovolená s andělem.
Dovolená s andělem, ještě lépe a... Ještě jeden.
A já vím, který jo, myslíte.
Poslední Mohikán.
Poslední Mohikán, ano.
Ten si myslím, že je takovej, byl taky hodně, hodně ukázkový.
On je dokonce i s Hugem Házem, mimochodem. To je taková paralela, ale... Nerada jsem vám vstoupila do řeči, protože to jsou moje oblíbené filmy.
Ano, protože tam, tam ukazují toho... pána rodiny, který vlastně s ním hýbe ta žena, ale on to vlastně neví, ale je to uděláno tak, aby byl klid. Tyhle filmy jsou velmi milý, víme, že ten táta rodiny je taky milej člověk, ale přece jenom se začíná, a to je právě to úskalí, o kterém se bavíme, dostávat mimo dění rodiny. Začíná jít stranou a ta matka tam přebírá tu roli postupně.
Promiňte, dá se říci, že je tedy dnešní muž citlivější?
Určitě, ale ano, a já bych chtěla to trošku se k tomu, já vím, že jsem se trošku rozpovídala, takže jak se ta žena dostala do toho ústředí rodiny, ten muž, aniž by si toho všiml, se dostává trošku mimo, někdy protože se nechce zatěžovat těmi psychologickými pocity ženy a dětí, protože odchází za prací do fabriky, takže ta žena tam je v ústředí. Postupně se žena zjistí, že je samostatná a muže nepotřebuje, zvlášť když k ní je hrubián a nevnímá od něj lásku, uznání a úctu, tak nakonec žena si řekne, jak takovýho muže nepotřebuji, protože jsem samostatná, tak se úplně osamostatním. Takže začaly od těch 70. let být ve společnosti velmi aktivní rozvody a dostávala se do popředí matka samoživitelka. Ale tady právě, jak se bavíme tím, že žena je už pak ten velmi dominantní faktor při výchově chlapců, takže jsme tady začali vychovávat tu generaci jemnějších mužů.
Mm-hmm.
Ale to, jak byste řekla, to je citlivějších mužů. Ale chybí tam ten zdravý mužský vzor. To neznamená, že ten muž hrubián je zdravý mužský vzor, proto začíná být svržen. Jo, od mužů hrubiánů se společnost distancuje, ale nějak jako kdyby tu chyběl ten zdravý harmonický muž, který vyjadřuje úctu a lásku a podporu k ženě, případně i ochotu jí chránit.
Mm-hmm.
Protože ženy často hledají ten pocit jistoty, asi je to právě i dáno fyziologicky, že ženy jsme křehčí, muži jsou i větší, takže asi i přímo na těchto pocitech, že se staví. Takže pak tady máme jemné křehké muže bez uchopení té opravdové mužské síly. Přesně jak jsem říkala, že ten muž, co u mě byl mladík, dokonce z rodiny úplný, tak tam neměl tu potřebu o tu dívku jí pečovat. Jo, nechával to tak jako běžet, žádná velká péče od něj nepřicházela.
A jak se tedy změnili muži v té všeobecné rovině? Je tam nějaký další posun?
Jo, takže vlastně tady, jak máme ty jemnější a vnímavější muže, kteří jsou citliví na tu bolest mámy, na tu její péči o rodinu, tak vlastně oni sami rozvíjí tu ženskou část. Takže když se jim podaří navázat vztah, třeba i založí rodinu, bohužel v současné době vidíme, že těch rozpadajících se vztahů, kde jsou děti, je opravdu vysoké procento, ale tentokrát už muži z mého pohledu zůstávají otci. To znamená, že dítě je pro ně velmi důležitý, že v současné době otcové se nesnaží od dítěte zmizet. Já neříkám, že vůbec, jsou samozřejmě i ti, co zmizí, ale když se podívám, bych řekla jakoby statisticky, tak dříve z mého pohledu bylo více mužů, kteří když dopustili rodinu, tak tam byli opravdu tak jako někdy zmizeli úplně, někdy jako tak byli jenom jako na tu dálku a nebyli nějak extra proaktivní ve výchově. Když to v současné době hodně mužů usiluje o střídavou péči, ten zájem o dítě opravdu projevujou a jsou aktivnější. Čili tady mě vysvítá taková naděje, že přestože ti muži, kteří jsou zemělí, se jim ještě nedaří úplně vytvořit harmonický partnerský vztah s ženou, ale přece jenom podněcují chlapce ke zdravému vývoji a že ten táta úplně nemizí, tak uvidíme, jak to bude v dalších generacích, jestli tito mladí muži už budou zase schopni stát partnerce více po boku.
Když nastane fáze nevěry ve vztahu, dá se nevěra odpustit? Je to z vašeho pohledu dobré? A nebo absolutní intolerance vůči odpuštění nevěry? Asi záleží na každé situaci, víte, ale stejně by mě to zajímalo z toho globálního hlediska.
Ano, chvilku jsem se zamyslela a mlčím, protože je to taková složitá otázka.
Já pokládám zásadně složité otázky. Ale ta nevěra je fatální. To vlastně je něco, s čím se každý ve své podstatě setká.
Máte pravdu. Já... je zajímavá od vás věta, že se s tím každý v podstatě setkává a je vidět, že jste již žena životem zkušenější. Přesto si připustíme, že ku podivu stále vstupují mladí lidé do vztahu s tím, že nevěra je nečeká, že nevěra neexistuje, že vůbec nejsou připraveni tuto otázku řešit. Asi je v pořádku, že v 18 tuto představu mají a že se ji snaží naplnit. Já bych možná vzpomenula takový výrok pana Plzáka, klasika manželského poradenství, že do manželství by neměl vstupovat nikdo, kdo není připraven vyrovnat se s nevěrou. Jak takovýhlemu výroku rozumět? Ano, nevěra... Kde se vzala? Proč se vzala? Je dobré si položit tu otázku, jestli je to tím, že jsme ve vztahu něco zanedbali, oba společně, že jestliže manželka dlouhodobě muže ani nepochválí, že muž tam necítí úctu, respekt za to, co doma dělá, čím je přínosem pro domácnost, pak je možné, že ano, bude i on náchylný na to, že v kolegyně v práci v krátké sukince mu řekne, jak je šikovnej a jak ho obdivuje a jeho to učaruje. To též se může stát, když je žena po mateřské vyčerpaná z domácího rituálu, nastoupí do práce a tam začne mít pocit, že od mužů slyší, že je přitažlivá a že se s ní i dobře povídá, že vlastně je pro něj něčím jiným než kuchařkou služkou, že je i právě tou bytostí, která má své myšlenky, takže se na to také nechá nalákat a nevěra je na světě. Tak samozřejmě, že se to vždycky týká toho, kdo je nevěrný, že si musí uvědomit, aha, já mám asi takovouhle potřebu nenaplněnou, nakolik je opravdu to, že si jim to neumím, jak se říká, zajistit sám sobě si, a nakolik je za to zodpovědný ten druhý partner. A tak pak je nevěra na světě. Mm-hmm. No.
A obracejí se na vás častěji ženy s tím, že chtějí ten vztah zachovat navzdory té nevěře? A nebo naopak muži stojí o to, aby zůstal vztah takový, jaký je a vlastně mají potřebu tu nevěru jak si řešit?
A myslíte po nevěře partnera a nebo po nevěře své?
Partnera. Ale vlastně vy jste to moc hezky definovala, protože člověk je asi nejdřív nevěrný sám sobě a pak vlastně se to promítne do toho života, kdy je nevěrný tomu partnerovi. Ono to má úplně jinou rovinu a hloubku, když to takhle vysvětlíte. Zeptám se ještě jinak. Je moudré zůstat ve vztahu kvůli dítěti?
To je opravdu otázka položená jinak. Tak zůstat ve vztahu pouze kvůli dítěti asi nějak zvlášť moudré není, protože nespokojený rodič netvoří úplně spokojenou atmosféru. Ale klidně se ještě vrátím k té otázce vaší původní ohledně nevěry. Obrací se na mě zhruba jedna ku jedný pár v tomto ohledu, ale co spíš pozoruju, tak muži s odpuštěním nevěry mají větší problém než ženy. S tím, že bohužel, a to bych těm posluchačům chtěla říct, nevěra, jak se ukazuje, je skutečně velmi vážný zásah do partnerského vztahu. Nespoléhejte na to, že partner to dokáže odpustit. Přestože já tady klidně můžu říct s nejlepším vědomím a svědomím, že doporučím odpuštění, že jestliže ten vztah funguje, máte spolu spoustu věcí, které vám fungují, máte spolu děti, takže škoda si takový život ničit. Ale bohužel, jak pozoruju život, tak vidím, že ta nevěra naruší ten vztah víc, než bychom si kdy přáli a dokázali představit, že je to opravdu křehká záležitost ten vztah, tak pokud možno, buďte věrní a zkuste pracovat nejdříve na svém vztahu a pak uvidíte, co bude dál.
Vy jste ve své knížce Milostné hledání, ztrácení a nacházení v kapitole Vzájemnost napsala, tady cituji: osobní vztah umožňuje prožít porozumění, porozumění je základem lásky, láska je cestou k uzdravení duše, uzdravené duše jsou šancí pro zemi. To je nádherně řečeno. Jak vlastně dokážete vy najít ten vnitřní klid po té, co pracujete s klienty na všech různých bázích problémů? Co třeba odreaguje vás, abyste přišla na takovouhle hloubku životní? Jak relaxujete?
Tak jak relaxuju? Tak já mám ráda, přesně cítím, že potřebuji v tom životě pohyb, takže velmi ráda po svém sedavém setkávání s klienty potřebuju jít do přírody, jít se proběhnout, jít si zacvičit do fitka, jít si zaplavat. A mám ráda turistiku, hory.
Takže obyčejný život neobyčejné ženy.
Takže takhle by se to dalo říct, děkuju. Ale jinak to je taková ta celková psychohygiena, harmonie, jak se říká, těla i duše, pokud možno, ale ještě určitě se jedná o tu práci se srdcem. Takže aby člověk se mohl uzdravovat, tak z mýho pohledu potřebuje aktivně rozvíjet tu schopnost milovat a cítit takový ten hezký pocit uprostřed hrudníku, a to je vlastně to podstatné, přesto vlastně my můžeme vždycky přetavovat ty všechny možné pocity, které nám můžou bránit jít dál ve vztazích, i když se tam někde jako nějak trošku zraníme, takže si tam můžeme vlastně tím hezkým tvořením lásky tu jizvu zahojit a naplňovat, takže tohle je takový pak nevyčerpatelný zdroj energie.
A to je krásná odpověď závěrem. Hostem večerního radiožurnálu byla Radana Rovena Štěpánková. Já vám děkuji, přeji hodně štěstí a hezký víkend.
Tak já vám taky děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, nashledanou.
Díky, nashled.